Blaise Pascalis, prancūzų teologas ir filosofas, yra taip pasakęs: mes turime kitą slaptą instinktą, mūsų didingos prigimties likutį, kuris mus moko, kad laimė iš tikrųjų atrandama poilsyje ir nekokioje nors veikloje. Taigi, Pascalis senai taip pastebėjo, kad laimė yra poilsyje, o ne veikime. Ir iš šį poilsį, kuriame atsigauna mūsų didingos prigimties likutis, kuriame mes atsiskleidžiam, kuriame mes pamatome ir išgirstame realiai egzistuojančio pasaulio vaizdinius ir žodžius, į tą poilsį mus kviečia ateiti Jėzus. Ir šiandien mes atsiversim pasakojimą Evangelija pagal Morkų 9 skyrius. Evangelija pagal Morkų 9 skyrius nuo 2 eilutės. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapines. Vieną tau, antrą Mozę, trečią Jėzui ir trečią Elijui. Jis nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos. O iš debesies nuskambėjo balsas: Šitas yra mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgė, jie nieko prie savęs nepamatė. Tik vieną Jėzų. Amen. Ir atoki poilsio vieta yra ten, kur žmonės nevaikšto. Tokia nedidelė trumpa apžvalga noriu padaryti. 8 skyrius prie šitą skyrių yra toks gana įspūdingas. Įspūdingas tuo, kad čia vyksta toks išpažinimas. Petras išpažįsta, kai Jėzus paklausė, ką jūs galvojat, kas aš esu, Petras išpažįsta: tu esi Mesijas. Po to tame skyriuje mokiniai sužino, Kristus sako: aš būsiu nukryžiuotas. Po to dar gauna žinę: ir jūs imkit savo kryžių ir sekit paskui mane. Iš vis pribloškia tokia mintis 9 skyriaus pradžioj, kuomet Jėzus pasako: kai kurie iš čia stovinčių tikrai neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę atėjusią su galybe. Kaip jums tiek žinių per trumpą laiką? Manasis protas atsisakytų tai priimti. Dažnai būna, ne, kada protas atsisako kažką tai priimti. Šią savaitę aš gavau elektroninį paštą žinutę ir matau VMI. Aš žinau, mane nufotografavo, kai aš važiavau per greitą automobilių. Žinau, reikia atsidaryti, baudą sumokėti. Tai mano protas iš pradžių atsisakė žiūrėti į tą žinutę. Prieš kelias savaitės. Vieną savaitę, kitą savaitę, po to galvoju, atsidarysiu. Atsidariau ir susimokėjau. Bet yra dalykai, kurie iš karto gauni žinę ir tavo protas atsisako: nenoriu tos žinios visiškai. Visiškai. Nei girdėti, nei matyti. Ir aš leidžiu, kad jinai man nusėstų, kol prisirištų, kol priprantu. Turbūt jums tai būna tokie patyrimai, ne? Man tai būna. Ir aš įsivaizduoju mokiniai čia. Jų protas jau nebepriema, ką Jėzus sako. Jis sako per daug. Mesijas, kryžius, mirties nematys. Ir 9 skyriui mes turim tokį dalyką. Jėzus pasiema savo mokinius ir vedasi į kalną. Galbūt čia mokiniai galės su juo intimiau pakalbėti. Galbūt mokiniai bus švaresni nuo įvairaus triukšmo, bet jis vedasi pabūti juos ramiai, kad Dievo žodžiai įsigertų jų mintis, jų širdis ir padarytų įtaką. Ir mums tas reikalinga, kad Dievo žodis ne tik tai skambėtų bažnyčioj ar kažkur, bet reikia, kad jis įsigertų į mus. rašalas į spaustuką įsigeria, kai mes išteškiam. Kad įsigertų ir mes nusispalvintume tą žodžio spalvą. Taigi, Jėzus tris savo mokinius vedasi į atokią vietą ant aukšto kalno. Labai tikėtina, kad jis atsiveda juos ant Hermono kalno, nes jisai čia vaikščioja po Pilipo Cezarėją. O tas kalnas yra 2814 metrų aukštumo. Taigi, yra kas veikti į tą kalną įkopti. Jie kopia į tą kalną. Ir va tame kalne, toje atokioje vietoje, kurioje nėra jokių žmonių, kuriame nutyla visi balsai pasaulio, prislopsta net ir manasis balsas. Ir yra mokiniai. Aš manau, kad Jėzus kiekvieną iš mūsų nori nusivesti į tokią atokią vietą, kur nuslopsta tas mano žemiškumas. Kur nuslopsta mano minčių greitumas, jų mąstymo platumas ir kuriame suaktyvėja mano dvasingumas. Į tokią vietą Jėzus eina ir mums atrodo, čia viskas apie mokinius, bet iš tiesų čia yra apie Jėzų. Jėzus ateina į šitą atokią vietą ir pirmiausias dalykas tai jis atsimaino. Pirmiausias dalykas, kas vyksta, mes skaitome, jis keičiasi. Jis atsimaino jų akivaizdoje, jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kad išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Šitoje vietoje mes matome didžiausiai permainą vyksta su Jėzumi. Jam reikia būti atokiai, kad jis išgyventų pasikeitimą, kad jis galėtų palikęs tą žemiškus, tos rūpesčius, tą žemiškumą, pabūti arčiau dangaus, arčiau tėvo, tuo, kuo jis pats labiau yra. Į vienatvę juk einame reikia eiti ne tam, kad užsimt kažkokia tai kita veikla, bet einame tam, kad kaip tik tos veiklos jokios nedarytume, kad atsivertume ir būtume laisvi, kad Viešpats mums kalbėtų. Taigi, čia ant kalno mes matome, Jėzus nuslopino savo žemiškumą ir atsimainė. Gana dažnai Jėzus eidavo ant kalno. Labai dažnai skaitome tose pasakojimuose, kada Jėzus eina patirti kalną, pabūti tenai su tėvu. Žemiški mąstymai, daug ką reikia veikti mums, daug ką reikia daryti, jie kalne pradeda kirti, nes tu nebematai tų rūpesčių, tu nebematai tų problemų. Labai dažnai tas patyrimas būna, kai lėktuvų skrendi ir iš lėktuvo pasižiūri į žemę ir pasižiūri, ale tie namukai kokie maži, o žmonių tai net nesimato. Ir kokiu rūpešiu jie ten gali turėti? Nėra ten rūpešiu, atrodo. Viskas taip maža. Tai ant kalno mes pamatom kartais, kokie tie mūsų rūpešiai yra iš tiesų maži. Artėdami prie Dievo. Atokie vietoje mes pradedame matyti Jėzų kitaip. Taip lipti ant kalno reikėjo Jėzui ir Jėzus pats norėjo, kad jo mokiniai jį kitokį matytų. Mat, aukštas kalnas yra ta vieta, kur žmonės nevaikšto, kur nėra ką dirbti, kur nėra kuo užsimti. Čia yra tuštuma visokiai veiklai, tačiau čia vaikšto Jėzus ir tu jį pamatysi kitaip. Bet tas yra, kad mūsų gyvenime mums reikia kartais apsivalyti nuo veiklos. Kaip žinot, kaip mūsų kompiuteris būna tampa labai užimtas, jisai sulėtėja. Mes tada jį truputėlį išvalome, kai kuriuos failus pašaliname, perkeliame į kitą saugyklą, kad jis išsivalytų ir truputėlį greičiau dirbtų. Ir taip mūsų protas, taip mūsų širdis privalo išsivalyti kartas nuo karto, kad mes patirtume Dievą, kad mes taptume jautresni, kad mes greičiau ir geriau reaguotume į jį. Amerikiečių teologas Dallasas Willardas, jisai taip kalba apie atokią vietą ir apie tylą. Atoki vieta ir tyla yra radikaliausios dvasinio gyvenimo disciplinos, nes jos labiausiai kėsinasi į šaltinį, iš kurio kyla žmonių vargas ir jų klaidos. Būti atokioje vienatvėje yra pasirinkimas paskirtą laiką nieko neveikti, neturėti jokių užduočių. Čia yra mokomasi patraukti rankas. Tyla yra reikalinga būnant atokioje vietoje, kad mes nurimtume, nustotume kalbėti ar įsitempę klausyti. Kol to nepadarome, pasaulis mus laiko. Kol to nepadarome, mes turime reikalavimų Dievui. Pakanka to, kad Dievas yra Dievas ir mes esame Jo. Mes mokomės, kad turime vieną sielą, kad čia yra Dievas ir kad šis pasaulis priklauso mano tėvui. Pasižiūrėkime antrą tokį nutikimą ant šio kalno. Atoki poilsio vieta yra ten, kur keisti žmonės vaikšto. Tu mėginai išsiveržti ir nieko nesutikti, nu ir žiūrėk, eina kažkas. Tu neplanavai, tu turėjai lūkestį, kad nieko nesutiksim. Bet širdį turėjai lūkestį, kažkas atsitiks. O štai ėmė kažkas ir atėjo. Ne pagal savo lūkestį. Taip, čia yra du keistuoliai. Jie labai nustebino mokinius. Ir Elijas, ir Mozė. Iš kur tokie dabar? Ar mes čia pasakoj gyvenam? Mozė ir Elijas ant kalno. Apskritai mes čia paskaičiavę matom labai stiprų judėjimą. Ant šito atokaus kalno susitinka 7 asmenys. 3 mokiniai, Jėzus 4, 2 pranašai ir Dievas kalba. 7 ant kalno. O ten turėjo būti tuščia ir nyku. Gal dėl pažinimo stokos, gal dėl mūsų širties nusiteikimo, gal dėl tų lūkesčių. Pasitraukdami į vienumą, mes dažnai patiriame neturtingą bendravimą, bet skurdų nuobodulį. Ir taip labai gali būti, kad atokioje vietoje gali būti arba žiauriai nuobodu, arba priblaškiančiai turtinga. Man yra buvę, kad aš išvažiuoju ir man žiauriai nuobodu. Ir sakau, aš nebenoriu daugiau vienas būti parą laiko. Bet tai yra mano širdies nusiteikimas. Nes aš rankų nepatraukiu, nes pasaulis nepabėgo nuo manęs. Bet tuo pačiu, kitą kartą gali būti ir tu išgyveni ir sakai, sugrįšiu būtinai. Nes tai buvo ypatingas laikas mano gyvenime. Labai svarbu, kaip mes einame į tą tokią vietą ir kuo mes ten einame. Kada galvoja, Dieve, kalbėk kuo greičiau, nes aš esu užsiėmęs, nieko nebus. Dieve, kalbėk greičiau, o Dievas nekalba greičiau. Nu, jis sako, parimokim. Tada aš tau prašnekėsiu gal kaip nors. Bet jis laukia to nusiraminamo. Pasižiūrėkime, ant šio kalno su Jėzus mokiniais, specialistas kalnų yra Mozė. Jis, man atrodo, jis daugiausia laiko yra praleidęs kalnuose ir netgi be maisto. Vienas iš tų tokių nutikimų, tai kai Viešpats pasikvietė jį ant Siono kalno ir Mozė išėjo ir tauta galvoja, viskas, Mozė mirė. 40 dienų maisto nepasijėmė, tai turbūt mirė. Arona tada sako, padaryk mums Dievą ir mes kaip nors toliau gyvensim. Bet Mozė ten išbuvo 40 dienų. Ir jis nenuskurdo, jis nenumirė ir jis, svarbiausia, nenorėjo grįžti. Jam ten taip patiko. Prieš einant į tokią vietą, taip aš žinau, kad mums dažnai mintis yra, daug darbų nepadarytų, jeigu nepadarysiu, tai mane kažkas tai pagaus ir pasmauks, arba aš neuždirbsiu pinigų, kurių man gyvybiškai reikia, arba aš nepažiūrėsiu kažkokio tai serialo, kurį rodys per televizorių, arba kažko tai nepadarysiu. Ir tai bus taip siaubingai blogai, kad aš, man atrodo, bankrutuosiu. Viskas man bus. Ir mes galvojam labai dažnai apie tos savo fizinius poreikius ir gyvenimo darbelius. Bet žiūrėkim, nėra taip galvojama. Yra einama tiesiog pas Dievą. Paliekama fizinius poreikiai. Net be maisto. Ir Dievas yra tas, kuris tave maitina, kuris tave aprūpina iki galo. Kartą žmonės išėjo su Jėzum, Jėzaus paklausyti. Ir Jėzus jiems kelias dienas skaitė paskaitas, mokė ir po to sako, reikia juos pamaitinti. Ir 5 kepaliukus padaugino 5000 vyrų. Nu gerai, kepaliukas kilogramas, 1 gramas vienam vyrui. Pasotino. Ir dar likučių buvo. Štai kaip Dievas gali aprūpinti. Jis gali pasuotinti 1 gramu. Tai aš įsivaizduoju, jeigu Mozė, nu, rėkia, nusinešė, 40 dienų išgyveno. Viešpats patenkina poreikius, kada tu jo ieškai. Jis išsprendžia tavo bėdas. Neskaičiuokime tų darbų, kurių nepadarėme, bet suplanuokime eit pas Dievą. Didžiausias nuostolis nėra nepadaryti kažkokio tai darbo, nepatirti kažkokios veiklos ar nuotykio. Didžiausias nuostolis yra nepabūti atokioje vietoje su Dievu. Didžiausias nuostolis gyventi, veržiantis į nežinią, paukojant Dievo patyrimo džiaugsmą. Kada mes nepatiriam Dievo, mes jau apturim didžiausią nuostolį. Tai didžiausias nuostolis neįti jo garbinti, neišgyventi, nepatirti. Tai yra pats didžiausias nuostolis. Tai mes pradirbam viskuo, kažką rasdami savo užsimti, kad pasiteisinti, aš esu labai užimtas. Antra, aš jau minėjau, kad įspūdis toks, kad laikas Mozei prabėgo ant kalno taip greitai, ir Viešpats netgi jam pasakė, eik, lip žemyn. Mozė būtų tam kalne dar buvęs. Viešpats sako, lip žemyn, jau sočiai. Ir 40 dienų prabėgo. Nesidairė Mozei laikrodį. Viešpatė, jau tiek iškentėjau, leist mane namo. Ne, Viešpats sako, eik lip žemyn. Tą patį mes skaitome šiame pasakojime. Petras sako, okei. Jeigu jau tokie malonūs reikalai čia ant kalno, Jėzus pasikeitęs, Elijas, Mozė, stovyklavietę statom. Pamirštam visą kitą, čia dabar mūsų stovyklavietė bazė bus nauja. Jam gera buvo. Jam buvo gera. Jis pats nustebo, kaip jiems gera buvo. Nebesinorėjo į žmonių civilizaciją, kai tu sutinki Dievo realybę. Dievo žmonių civilizacija tada jau kankina. O Dievo realybė džiugina. Kitas teologas Heinrichas Arnoldas, jis taip sako, mokinystė nėra mūsų veiklos ugdymo klausimas. Ji yra vietos Dievui padarimas, kad jis galėtų gyventi mumise. Vietos Dievui padarimas. Taigi, ant kalno, eidami į tokią vietą pabūti su Dievu, mes einam į pagrindinę mokinystės klasė, kur Dievas mus labiausiai formuoja ir įtakoja. Atokiai su Jėzumi, atokiai su Dievo pranašais, atokiai ten, kur kalba Dievas ir kur mes susitinkame bendrystėje ir vyksta pati svarbiausia mūsų mokinystė. Ir gerai, ir dar vienas pastebėjimas tekste pastebėsite, kad atoki poilsio vieta yra ten, kur girdėti Dievo balsas. Kada mums Viešpats kalba? Būna Viešpats kalba, kai darai nuodėmę. Bet tada tas kalbėjimas nėra šaunuolis, ar aš tave labai myliu ir didžiuojasi. Bet tada tas kalbėjimas būna, sako, žinai, tu gali susimti rankas ir nustoti tai daryti. Tai nėra gerai. Tu gali suvaldyti nuodėmę, jis taip sakė Kainas. Būna, kad nuodėmė Viešpats kalba. Labiau tikėtina, kad Viešpats kalbės, kada tu jam tarnauji. Ir sakai, Viešpatė, turiu tokį užduotį, priemonių nėra, pinigų nėra, žmonių nėra, galva man skauda nuo viso to. Ir labiau tikėtina, kad Viešpats tau atsiūs pagalbininką ar kažkokį tai sustiprinimą duos ir jis tau kalbės. Čia yra trečias būdas, kai mes nenodėmėjai ir netarnystėjai, bet mes išėję pas Dievą jo ieškoti. Ir štai čia jisai kalba stipriausiai. Jisai čia kalba, keisdamas tavo širdį, tave darydamas be galo turtingu, tokiu patyrimu, kokio niekas iš tavęs netims ir kokio niekas kitas tau negali duoti. Apaštalas Petras po daugelio metų, jis netgi prisimenė, rašydamas laišką, ir jisai sakė, tą balsą mes girdėjome pagarsintą iš dangaus, kai buvome su juo šventojame kalne. Tas patyrimas ant kalno, kai Dievas kalbėjo, neišdilo per visą jo gyvenimą. Daug kas užsimiršo. Užsimiršo, kokie avalniai jisai turbūt nešiojo, kokias firmos džinsus turėjo nusipirkęs ar dar ką. Daug kas užsimiršo, bet Dievo balsas neužsimiršta. Atokioje vietoje mes žiūrime ir laukime, kada tu Dieve kalbėsi man. Ant šio kalno mes sutinkame kitą keistą žmogų, pranašą Eliją. Jis netoks dažnos kopėjas į kalnus, kaip Mozė, bet jo patyrimas su kalnais yra kitoks. Kartą Elijas yra vienas iš ryškiausių pranašų, nes jis kovojo su klaidingu mokymu, su Baalo stabmeldyste. Ir vienu metu jisai atliko Izraelio tautoj lemtinį darbą, jisai rodė, kad Baalo pranašai yra visiškai melagiai, ir tuomet jisai buvo viešpaties kardas ir kalavijas, ir po visų tų darbų, kurie jam buvo tekę, jisai susirgo, jis patyrė labai sunkų sielos nuovargį. Jo siela pavargo. Jis mažai valgė, daug miegojo, labai nerimavo, bijojo ir atsiskyrė nuo žmonių. Ir jį tokiu momentu viešpats pagavo ir pasikvietė ateik pas save. Ir Elijas nueina pas viešpatį ir viešpats jam du kartus užduoda klausimą. Elijau, ką tu čia veiki? Elijau, ką tu čia veiki? Elijo žodžiai yra veiklaus žmogaus žodžiai. Jisai sako, nu va, izraelitai nesilaiko tavo įstatymų. Ir viešpats vėl klausia, Elijau, ką tu veiki? Ir jis sako, nu va, izraelitai vėl. Jis nekalba apie save, jis kalba apie kitus. Viešpats nenori su tavim kalbėti apie kitus ant kalno. Jis tave pasikviečia, kad jis kalbėtų apie tave. Jis nepasikviečia, sakyti, atleis Skaidrą. Skaidrą, ateik pas mane, taip. Nu, papletkavokim dabar. Pasišnekam apie Juditą. Juditas reikalas, jos reikalas. Bet Skaidros reikalas yra Skaidros reikalas su Dievu. O Elijas norėjo šnekėti apie kitus. Ir viešpatį čia išgydo šitoj vietoj. Viešpatį Elijas patyrė ne veiksme, o tyloje. Išgirdęs tylą, jis išgirdo viešpatį. Nors viešpats ten ir griaudėjo, ir bildėjo, ir žemė purtėsi ir ugnis, degė. Ir Elijas suprato, Dievo aš ieškau tyloj, ten mano išgyvenimas. Taigi į tą tokią vietą, kur mes einam, mes nesinešame savo veiklos, bet ateiname patys. Ateiname būti artume ir būti nustebinti. Ateidami nežinodami, kas mums ištiks, ar nesitikėdami, tu mums taip Dieve turi prakalbėti, bet ateiname būti nustebinti. Vėl tas pats teologas Heinrichas Arnoldas knygoje Mokinystė taip sako, tikėjimas Kristumi reiškia norą tikėti paslaptimis, kurių mes negalime nei matyti, nei jausti, nei suprasti savo atbukusiu intelektu. Jeigu tikėjimas Kristumi tau nebėra paslaptis, esi bėduoji. Jame yra paslaptis. Ir mes turime visą laiką žiūrėti tą paslaptį, kaip į bedugnę, kurioje mes nematom dugno. Kažkas ten yra didingesnio. Jeigu matai dugną ir viskas tau aišku, nebetikė. Ir labai daugelio žmonių bėda yra ta, kad sako, žinau, Bibliją skaičiau, žinau, kaip tie tikintieji atrodo, nervai vieni tik tai skyla. Nėra tikėjimo. Taigi, tokia vieta, pažiūrėkim, viešpats jis čia kalba. Labai įdomu, kaip jis kalba. Užeina debesis. Užeina debesis ir iš virš debesies pasigirsta balsas. Ir tas debesis yra toks ženklas. Nebus taip, net jeigu yra tokia vieta, nueisi ir prabūsi 40 dienų, pasninkaudamas, nevalgydamas, negerdamas ir stebuklingai išgyvendamas, neturėsi to tyro, skaidraus, aiškaus viešpatės regėjimo, bet tarsi per debesis. Mūsų ir dangiškąją realybę, dangiškąją karalystę mūsų skiria didžiulę terpę. Viešpats sąmoningai uždengė debesis. Kai Elijas nuėjo, jis buvo priverstas susidengti galvą skraiste. Mozė oloj stovėjo ir viešpatės ranka jį pridengė. Mokiniai matė atsimainiusi Jėzų, bet debesis uždengė ir viešpats kalbėjo. Nebus aišku viskas, kaip gyventi tikėjimo gyvenimą. Bus paslapties, bus rūko, bus neaiškumo, bus klausimų ir tavo širdis dėjos. Aš Dievo nesuprantu iki galo, aš jo nematau. Ir man tai, mane tai slegia. Gal aš net blogai tikiu. Bet iš debesies balsas sako, štai mano mylimas sūnus Jėzus, į jį žiūrėkit. Ir Dievo paslaptis mumyse išsibaigia Jėzuje. Mes žiūrim į Jėzų ir jame matome Dievą. Jame turime atsakymus. Jame turime Dievo meilę parodytą apščiai. Jėzuje ant kryžiaus buvo ta meilė pademonstruota, apie kurį jis kalbėjo ir kuriems mokinių protas to nebepriėmė. Jo klausykite. Šitas yra mano mylimas sūnus. Jo klausykite. Taigi mes matom, atokioj vietoj žmonės, ten nėra žmonių, bet tu eini, ten yra keistuoliai. Gal tokie kaip tu, kurie ieško Dievo. Keistuoliai. Kita realybė gyvenantis. Ir toje tokioje vietoje Dievas prakalba ir tau tas išryškėjęs, atsimainęs Jėzus dar balsu patvirtinamas, jis yra svarbiausia. Pamėginkim pamastyti, kas būtų, jeigu Petras, Jokūbas, Jonas būtų pasakę, žinai viešpatė, jau tiek daug prisivaikščiom dar į kalną kopti, gal tu kiekvienas mes tavęs palauksim. Nebūtų matę atsimainiusio Jėzaus, nebūtų sutikę nei Mozės, nei Elijo, nebūtų girdėję Dievo balso. Nebūtų jų širdis pasikeitusi, kad jie turėtų tvirtą įsitikinimą. Mes jo norime sekti. Aš žinau, kad Romos katalikų bažnyčia praktikuoja tokį dalyką kaip rekolekcijas. Tai yra geras dalykas irgi vykimas į tokią vietą, bet rekolekcijų tikslas dažnai būna, kai žmogus išsibarstai pasimeti, tu atvyksti susirankyti, susidėlioti save, susigražinti save į vieną visumą. Tai yra gera praktika. Bet aš noriu pasiūlyti dar geresnę praktiką. Nelaukit, kol išsibarstysit. Nelaukit, kol jums reikės save susirankyti į vieną vietą, kad suprastumėt, kas jūs esat, dėl ko gyvenat. Suplanuokim kalendoriją. Čia mano dienos su Viešpačiu. Čia aš einu jo sutikti, jo matyti. Kiekvienam tai gali būti skirtinga. Kam nors gal tai pusdienis, kitam gal 3 dienos. Gal ne kalnas, o giria. Ar vienuolynas, ar kokia kaimo bakužė. Lietuvoje dar daug erdvės. Kai stiuardas buvo atvažiavęs praeitą savaitę, mes kalbėjom ir pasižiūrėjom statistiką. Lietuvoje kvadratiniam kilometre gyvena 50 žmonių. Anglijoje 255. Lietuvoje mes galim rasti atokios vietos daug kur. Tai, kad nerandat, nėra pasiteisinimas. Čia baigsiu. Kristau, mes dėkojame už žodį, kuri užrašė evangelistas Morkus. Dėkojame už tai, kad tu atsidedi savo mokinius ir jie pamatė kitą realybę. Viešpatė, mano malda, kad aš pats pamatyčiau tą kitą realybę ir aš taip pat meldžiuos, kad mūsų bendruomenė gyventų kitą realybę taip, kad mums būtų aišku, tas ir mūsų Dievas ir Jėzus yra mūsų aiškiausias pavyzdys mūsų tikėjimui, gyvenimui, sekimui. Sustiprink Viešpatė mūsų valią sekti paskui tave. Mūsų pasiryžimą norėti atrast laiko paleisti pasaulio rūpešius iš rankų ir priimti tavąją tylą, tavąjį artumą. Tebūnie taip, Kristau meldžiam. Amen.